dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă de vineri 2 octombrie. La microfon de la Praga, Oana Serafim. Un punct de vedere despre criza refugiaților din Europa cu jurnalistul și fostul consul al României la Chicago, Sever Voinescu, a cărui familie a fost și ea refugiată. O zi cu soare la Chișinău, ne promit meteorologii, dar noaptea temperatura nu sare de 7 grade și un jurnal de corespondent de la Londra despre ce poate păți un politician și jurnalist față în față cu un alt jurnalist. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a criticat ceea ce a numit o tactică a înfricoșării societății în legătură cu schimbarea orientării geopolitice a Republicii Moldova, pe care ar folosi-o atât puterea cât și cei care protestează împotriva ei. Vorbind joi seara într-o emisiune a televiziunii publice, Tapiola a spus că Uniunea Europeană ar vrea să vadă în schimb o dezbatere despre nevoia de reforme interne, modernizare și progres. Ambasadorul a îndemnat la dialog deschis între putere, protestatarii societății civile și ai opoziției politice. El a spus că nu există vreun motiv tehnic care ar împiedica autoritățile să descopere furtul din bănci aflat la originea protestelor. Când există voință, există și o cale, a mai spus ambasadorul Tapiola. Partidele coaliției de guvernământ au respins într-o declarație difuzată joi cererile protestătarilor de la Chișinău de demisie a guvernului, a președintelui Nicolae Timofti și de organizare a alegerilor parlamentare anticipate. A fost prima reacție comună a PLDM, PD și PL la aproape 4 săptămâni de la declanșarea protestului neîntrerupt al platformei civice DA împotriva corupției și furtului din bănci, urmat mai târziu și de protestul opoziției politice. Platforma DA planifică o nouă demonstrație de amploare la 4 octombrie. Președintele Nicolae Timofti a avertizat că forțe revanșarde neosovietice ar dori să profite de proteste pentru a opri integrarea europeană. Presa moldoveană relatează că premierul Valeriu Streleț s-a întâlnit în Statele Unite cu reprezentanții ai conducerii Fondului Monetar Internațional pe fundalul încercărilor guvernului aflat în dificultate financiară să încheie un acord de colaborare și împrumut cu FMI. Portalul Unimedia publică o fotografie înfățișându-l pe Streleț la convorbiri cu oficiali ai FMI. Republica Moldova se confruntă cu dificultăți financiare după furtul masiv din bănci, urmat de devalorizarea leului și suspendarea asistenței financiare occidentale. Avioane rusești au efectuat joi bombardamente în Siria pentru a doua zi la rând, dar Kremlinul se confruntă cu noi critici occidentale și saudite că nu gruparea statului islamic ar fi ținta, ci alte formațiuni care luptă atât contra statului islamic cât și a președintelui sirian sprijinit de ruși, Bashar al-Assad. La Moscova, Ministerul Apărării a spus că avioane Su-24M și Su-25 au lovit mai mult de 12 ținte reprezentând poziția ale grupării statului islamic, dar surse occidentale spun că loviturile aeriene în provinciile Homs, Hama și Idlib au avut loc în zone unde statul islamic nu este prezent. Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Ministerul Rus al Apărării urma să ia legătura cu Pentagonul pentru a se evita ciocnire accidentale în Siria, unde coaliția condusă de Statele Unite continuă propriile lovituri aeriene împotriva militanților islamici.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
La Chișinău se anunță o zi de toamnă cu soare, chiar dacă noaptea temperatura este sub 10 grade. La Kiev vremea va fi înnorată, chiar dacă temperatura este de 18 grade. La Moscova tot înnorat și numai 15 grade. Noaptea la fel de frig ca la Chișinău. Spre apus, la București vreme schimbătoare, cu o maximă de 17 grade. În centrul Europei, la Viena soare, la Praga la fel și la Berlin tot soare. Un weekend cu soare. În sudul continentului, la Roma, 24 de grade și o leacă de ploaie, la Madrid, soare și 23, iar la Lisabona, 24 de grade și din nou soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Delegația Fondului Monetar Internațional își continuă misiunea de documentare în Moldova. Continuă și protestele ambelor tabere de corturi instalate la Chișinău. Comisia Parlamentară de Administrație Publică, Dezvoltare Regională, Mediu și Schimbări Climatice va discuta astăzi despre ce se întâmplă după ce a fost interzisă vânătoarea păsărilor migratoare și a iepurilor de câmp. Și Delegația Moldovei participă și astăzi la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, ale cărei lucrări se și încheie astăzi. Pe plan internațional, continuă dezbaterile în adunarea generală ONU și potrivit calendarului ONU, astăzi este Ziua Mondială a Non-Violenței. Atenția lumii va fi și astăzi asupra evoluțiilor din Siria, odată cu implicarea militară activă a Rusiei. La Paris are loc o nouă întâlnire în care președintele Ucrainei Petro Poroșenko, președintele Rusiei Vladimir Putin, președintele Franței François Hollande și cancelara Germaniei Angela Merkel vor discuta evoluțiile din Ucraina. De reamintit că în discursul său la ONU, președintele de la Kiev a numit Rusia drept țara agresoare și a spus că războiul din estul Ucrainei costă 5 milioane de dolari pe zi, iar delegația ucraineană a ieșit din sală în timpul discursului președintelui Putin. Președintele Poroșenko a mai declarat și că Rusia ar utiliza dreptul său de veto în Consiliul de Securitate ONU ca pe o licență pentru a ucide, blocând inițiativele ce pot pedepsi Moscova pentru, cităm, agresiunea în Ucraina. Rusia a respins prin veto rezoluția Consiliului de Securitate care a denunțat referendumul din Crimea ce a precedat anexarea penisului ucrainiene de către Rusia în martie 2014. Chiar dacă Rusia își neagă implicarea în conflictul din Ucraina, nu există niciun dubiu că Moscova poartă un război agresiv împotriva țării mele, a mai spus președintele de la Kiev. Delegația rusă nu a fost nici ea prezentă la discursul lui Petro Poroșenko. Vladimir Putin, la rândul său, declarase în discursul său la ONU că vina pentru evoluțiile din Ucraina o poartă Occidentul și că liderii de la Kiev au venit la putere printr-o lovitură de stat. Putin s-a pronunțat și pentru respectarea cu strictețea înțelegerilor de la Minsk ca șansa a ieșirii din criză. Așadar, în aceste condiții are loc întâlnirea de astăzi de la Paris.
Interviul emisiunii.
Sever Voinescu este jurnalist și fost diplomat și scrie în presa românească, mai ales la Dilema Veche. În mai multe intervenții, el s-a exprimat împotriva impunerii de cote de către Uniunea Europeană țărilor comunitare de acceptare a refugiaților din Orientul Mijlociu. Opinia sa nu este singulară în presa românească. Familia sa este o familie de refugiați din Basarabia. Interviul a fost realizat de Natalia Sergeev.
În mai multe editoriale, ați scris că nu considerați drept soluție viabilă la criza actuală repartizarea unor cote de refugiați pentru țările membre ale Uniunii Europene. Pentru România ar fi 7.000 de refugiați. De ce?
Ceea ce eu contest înainte de a contesta această politică a împărțirii pe cote obligatorii este principiul de la care se pleacă. Europa în acest moment este plasată într-o mentalitate integraționistă. În mintea Europei, toți acești oameni care vin urmarea războaielor din Orientul, mai mult sau mai puțin îndepărtat, ei trebuie integrați. Adică, cu alte cuvinte, vin milioane de oameni încoace și Europa nu-i tratează ca pe refugiați. Adică, cu alte cuvinte, ca pe niște oameni care au trebuit să-și părăsească locurile lor pentru că acolo e război. Bun, avem grijă de ei aici, îi protejăm, dar odată ce lucrurile se repară în țările lor, ei trebuie să se întoarcă. Europa gândește să-i trateze pe acești oameni ca pe imigranți, cu alte cuvinte, să-i integreze, să-i asume. Ori părerea mea este că acest lucru nu face decât să stimuleze fenomenul ca atare, cu alte cuvinte să facă Europa încă și mai atractivă pentru mase mari de oameni din Orient, mai ales mase mari de oameni dintr-o cultură care este totuși diferită de cultura europeană. Ori asta este ceva ce mie unul îmi creează o temere.
Care ar fi consecințele acestei atitudini pe care o menționați pentru Uniunea Europeană și pentru mai multe culturi care conviețuiesc aici?
Da, asta este temerea mea. Eu nu pretind că am dreptate și eu nu pretind că sunt, cum să spun, deținătorul adevărului, că sunt un profet. Temerea mea este aceea că toți acești oameni care vin din Orient sub această motivație, care este reală pentru moment, și anume aceea că sunt refugiați ca urmare a unui război, toți acești oameni sunt purtătorii unei culturi, sau imensa lor majoritate, vorbesc de cei care sunt de cultură musulmană, sunt purtătorii unei culturi mai degrabă intolerante și ne vedem foarte bine care este realitatea în țările musulmane. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Cultura creștină este o cultură tolerantă. Vedem cum arată Europa. Ori mie mi-e teamă că acest masiv influx de intoleranță în mijlocul unei culturi tolerante poate avea logic două efecte. Fie cultura aceea tolerantă, sub impactul agresivității intolerante, devine și ea intolerantă, cu alte cuvinte, se va schimba ceva fundamental în cultura de tip creștin european care va deveni intolerantă și nu vreau să se întâmple asta, fie cultura tolerantă va fi în final înghițită de cultura intolerantă, fiind incapabilă să se apere și nici asta nu vreau. Eu vreau să pot trăi în continuare în Europa în care am intrat. Vreau ca Europa să rămână așa cum e. Eu nu știu dacă asta e ceva, cum să spun, scandalos sau extremist. Dar pur și simplu, fundamentul, esența, aerul Europei, vreau să se păstreze.
Cum ar trebui rezolvată problema din perspectiva dumneavoastră a unui fiu, a cărui bunică și mamă s-au refugiat cândva?
Întâi aș vrea să fac o distinție aici, pentru că, să spun, toată lumea vorbește despre refugiați într-un mod general și a fost un discurs și în România care pe mine m-a iritat, înainte de toate ca fiul al unor oameni care s-au refugiat. Și anume, spunându-se că există o echivalență, există același lucru între refugiații care vin acum din Siria, din Afganistan, din Irak sau mai știu eu de unde în Europa și refugiații care au venit din Basarabia în România. Nu, diferența este enormă. Refugiații din Basarabia s-au mutat dintr-o parte a țării lor în altă parte a țării lor. Dacă refugiații din Basarabia în 40 sau în 44 ar fi pornit în cohorte spre Paris, ar fi fost aceeași situație. Dar când niște refugiați dintr-o parte a României, care este luată cu forța armelor de altă țară, se duc în altă parte a României, e cu totul altceva decât milioane de sirieni care vor în Germania. Eu cred că pur și simplu acești oameni trebuie primiți, acești oameni trebuie ajutați, fără îndoială, trebuie să le asigurăm cazare, trebuie să le asigurăm masă, trebuie să le asigurăm condiții sanitare, trebuie să le asigurăm copiilor lor educație, dar în permanență trebuie să știm și ei trebuie să știe că în momentul în care lucrurile se reglementează în țările lor, ei se întorc. Înțelegeți? Problema mea este cu această mentalitate integraționistă. Nimeni nu spune că în momentul în care îți bate un om, cum să spun, alungat la ușă, să nu-l primești. Dar să-l primești înseamnă că până când la el acasă, se rezolvă problema și apoi se întoarce la el acasă.
A fost opinia jurnalistului și fostului diplomat din România, Sever Voinescu, în dialog cu Natalia Sergeev. Pentru a afla și alte opinii despre acest subiect dezbătut emoțional în presa românească, vă recomandăm pagina noastră pe internet europalibera.org și pagina noastră de Facebook.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, Traian Ungureanu, jurnalist de profesie devenit europarlamentar, vă istorisește cum este să înfrunți ca politician conservator presa.
Am primit recent vizita unui jurnalist italian, tânăr și politicos. Ziaristul a cerut un interviu pe tema migranților care iau cu asalt frontierele Europei. Am acceptat imediat. Întrebările clare și gândite m-au ajutat să găsesc răspunsuri cum ies. Ne-am despărțit în termenii cei mai buni. A doua zi am căutat filmul. E foarte bine filmat și editat, așa cum e de așteptat de la un jurnalist serios. Plus, o mică surpriză. La un moment dat, camera se concentrează pe un detaliu și îl aduce în prim plan. Pe tot ecranul se vede cotorul unei cărți din biblioteca aflată în spate. Pe cotor se vede scris mare, neonaziști. Și cu litere mai mici, încă ceva ce nu se poate desluși. Rezultatul e o ștampilă. Cine se uită, înțelege că intervievatul e o ființă suspectă, de vreme ce ține asemenea cărți. Nu era singura carte din bibliotecă, dar jurnalistul s-a oprit la ea și a pus să vorbească. Titlul pomenea de fapt de neonaziști ca problema a politicii de astăzi. Spectatorii nu aveau cum să știe și au fost ajutați de jurnalist să creadă cu totul altceva. Apoi am verificat. Jurnalistul e un gazetar de stânga înfocat. Nici o supărare. Însă scamatoria din interviu mi-a lăsat un gust amar. Ca gazetar știu eu însumi cât de mare e tentația, dar și cât de necinstită e practica. În primul rând, față de publicul care privește. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre și pentru că tot a fost vorba despre refugiați, iată un gând înțelept despre refugiați. Îi aparține lui Sadako Ogata, care a fost înalt comisar pentru refugiați al Națiunilor Unite între 1991 și 2001. Vreau să vă chem să ne unim eforturile pentru ca din ce în ce mai puțini oameni să fie obligați să plece în băjenie, o lume în care refugiații să se poată simți protejați până ce vor putea să se întoarcă în siguranță în țările lor într-o bună zi. În timpul mandatului ei la ONU, Sadako Ogata a fost confruntată cu războaiele din fosta Iugoslavie, cu genocidul din Ruanda și cu criza refugiaților curți din războiul din Golf. Bună dimineața!